Jimaata darbe jechuun bitoota 23 bara 2014 gargaarsa midhaan nyaataa ka fe'atan konkolaattonni 21 naannoo Tigraay seenuu isaanii itti gaafatamaan misooma qonnaaf baadiyyaa naannichaa Dr. Attinkut Masgabu ibsaniiru. Konkolaattonni midhaan fe'atan sun sanbata achitti buusanii dirbata deebi'u isaaniillee beeksisanii jiran.
በትክክል ስናየው ቀኖቹ ስንቆጥር እያንዳንዱ ቀን ምን ቆጥር ነበር በጣም አስከፊ ችግርም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ከ109 ቀን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መንገዱ እንደሚሰራ መረጋገጫም ይሆኑ
ስሪት እና ላሉ ጉዮተ ዘነና ለኮብኑ ጉያ ለካ ዋንቱሬፍ ረኮን ጭማን ዋንቱሬፍ ጀቻ ጉዮታ ዲባ ተኮፍ ሰገል ቦደ ይሮጀል ቀባቲፍ ዳንዲን ሱን ሆጂ ጀልቀቡሳ ከመርከነሰን yaalii dhaaf konkolaattonni darbaniiru. Yaaliif kan ergaman kun midhaan gargaarsaa baatanii jiru. Konkolaataa 21 tokko boba'a baataa 20 immoo callaa midhaanii fi qamadii fe'aniiru. Konkolaattonni sun kan sagantaa nyaata addunyaa yoo ta'u gargaarsi sun kan sagantaa nyaata addunyaa fi kan CRS gargaarsa USAID'n gargaarsi sun kan raabsamu. Kun egaa daandiin banaadha gargaarsi darbuu hin danda'asa jedhu mirkaneessuudhaaf yoo ta'e malee rakkoo hawaasa rakkatee kan as jiru furaa miti. Jalqabbii fi abdii gaariidha.
Baatii adoolessaa qabee jaarmoliin gargaarsaa sadarkaa addunyaa midhaan gara naannoo sanaatti galchan kuntaala 1390 ka jedhan Dr. Attinkut kun gamas seenuun kan irra ture midhaan kuntaala 4.4 million keessaa 7% qofaatu galee jechuun ibsaniiru. Yeroo ammaa naannoo sana keessa ka jiru fedhii gargaarsaan innaa ilaalamu kana dura seenuun kan irra ture deeggarsa gargaarsaa tilmaama keessa galchuudhaan yeroo ammaa guyyaa guyyaatti konkolaataan midhaan gargaarsaa fe'an 300 gara naannoo sanaa seenuu qabu jedhaniiru.
ከአርብ በኋላ የመጣ የለም ሊነሱ ተብለው በቅሩን እየተነገረን 35 መኪና ዛሬ ከመሰመራ ሰኞ ጠዋት ከሰመራ ይነሳሉ የሚል ፍቃድ እንዳገኙ የሚል ኢንፎርሜሽን ያለን ይህኛው ግን ተቀባይነት የለውም ምንም እንኳ አይደለም 35
ጂማታን ቦደ ከንዱፍ ሂንጅሩ harra konkolaataa 35 samaraadhaa ka'a jedhame nutti himame. Wixata samaraadhaa ka'uuf eeyyamaa argataniiru odeeffannoo jedhu qabna. Kun fudhatama hin qabu. 35 miti kuntaalli tokko iyyuu akka fayyadu beeknusi rakkoo jiruun walqabatee naalaalamu hammi jedhame dhaqqabuu qaba. Akkuma irra deddeebi'uudhaan ibsaa turre otoo walitti hin kutin guyyaa guyyaatti konkolaataa 100 barbaachisa. Sagaltama midhaan yoo fe'atan 10 immoo waan akka daawaa saamunaa fi kan akkasii fedhii bu'uuraa fi kan oolan dhiyeessuutu irra ture. Kun immoo hin taane. Kana bakka buusuudhaa fi hatattamaan uummata dhaqqabuudhaaf guyyaatti konkolaataa 300 ga'uu qaba.
Yaalii waltaaleen addunyaa taasisaa jiran kan galateeffamuu qabu ka jedhan itti gaafatamaan kun rakkoo guddaa uummatichi keessa jiru hubachuudhaan illee tattaaffii isaanii cimsanii dhokkaa tokko malee gargaarsa midhaan nyaataa gahaa erguu qabu jedhan. Biyyoonniif dhaaboliin arjooman gargaarsa kana innaa kennan gufuun uumamuun irran turre qoodi mootummaa Itoophiyaas daandii banuuf cufuun turre qooda isaa ta'uun kan irra ture midhaan. Zayitaaf kan kana fakkaatu mootummaan ofiisaa bitee dhiyeessuutu irra ture jedhaniiru. Uummata Tigraay TPLF waliinis haa ta'u mootummaa Tigraay waliin ta'uuf uummati akka uummataatti mirga qabaa jedhan. Naannoon Tigraayis gargaarsa seenan hatattamaan uummata akka dhaqqabu gochuuf qophiidha jechuun Dr. Attinkut ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Baqaleerraa gabaaseera.